Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Želi vam Gordana Đurđević. Dobar dan našem današnjem gostu. Ivica Buljan je ovde sa nama. Ivice, dobar dan.
Dobar dan.
Jedan od najznačajnijih pozorišnih reditelja u regionu i sada Ograda jedna. Ja ne volim da kažem reč region, nekako mi su to nametnute reči, neki novo govor, kako se to kaže, ali evo, neko koga naša publika jako dobro poznaje, jer smo gledali vaše predstave ovde, ne samo ovde u Beogradu, nego u Srbiji i to još odavno. Ali evo ja ću na samom početku, pre nego što postavim bilo koje pitanje za vas, odnosno vama, reći vašu biografiju, skraćenu verziju, kada bismo ovde sada to sve čitali, otišlo bi nam pola emisije, jer zaista imate bogatu biografiju, ne samo kao pozorišni reditelj. Ali evo, Ivica Buljan je studirao političke nauke i diplomirao francuski jezik i književnost. Radio je kao pozorišni kritičar, a od 1995. godine počinje da režira predstave, najpre u Sloveniji, a potom i u drugim zemljama. E sad, spisak je veliki, od Hrvatske, Francuske, Nemačke, Portugalije, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Mađarske, Belgije, Rusije, Crne Gore, Srbije, naravno. I ovde ću staviti još obalu Slonovače i tri tačke. Postavljao je između ostalog na scenu dela Danila Kiša, Miroslava Krleže, njih dvojicu sam stavila jednog pored drugog, zato što mislim da su izvršeni najviše.
Ima puno razloga, da.
Tene Štivičić, Dubravke Ugrešić, Marine Cvetajeve, Heinera Millera, Alfride Jelinek, Pazolinija. Njegov svestran rad doneo mu je brojna stručna priznanja, a nosilac je odlikovanja Viteza reda umetnosti i književnosti vlade Republike Francuske i medalje grada Havane. Takođe bitan detalj, su osnivač je i umetnički direktor mini teatra u Ljubljani. Nekoliko godina je bio direktor drame HNK ili Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, a od 2014. godine do 1. septembra, ovo je novost, ove godine i direktor drame HNK u Zagrebu. Više niste, dakle, od 1. septembra. Mnogi to i ne znaju. U tom periodu ostvario je saradnju sa našim pozorištima kroz obostrana institucionalna gostovanja. Evo ja ću sada samo neke predstave, možda Vučijak u agoniji, Ciganin, ali najlepši, Tri zime, da ne preskočim. Da. Važna predstava, ali i njegovim režijama. Prošle godine u Beogradskom dramskom pozorištu Ivica Buljan režirao predstavu Tiho teče Mississippi, prema istoimenom romanu Vladimira Tabaševića, a trenutno ovaj tandem, da tako kažem, u istom pozorištu priprema predstavu po čuvenom delu Idiot Dostojevskog, čija je premijera zakazana za 30. decembar. I sad moram odmah da vas pitam, 30. decembar na sajtu Beogradskog dramskog pozorišta stoji kao premijera. To se promenilo ili ne?
To se promenilo već dva tjedna, jer zapravo u razgovoru smo zaključili da bi prve reprize bile tek krajem februara. S obzirom da je u januaru BDP ima pauzu zbog, to je njihov mjesec kolektivnih godišnjih odmora, jer oni rade i preko ljeta. I onda smo shvatili ta pauza bi zbilja bila dugačka premijera i onda dva mjeseca. I tako smo odlučili da će ova novogodišnja biti predpremijera s publikom, a prava premijera 20. februara na dan Beogradskog dramskog pozorišta.
Ali u svakom slučaju mi ćemo vidjeti predstavu.
Naravno.
I možda i da krenemo odmah, pošto je toliko značajan komad i pretpostavljam, ja sam negde u stvari pročitala da ste vi ovaj komad definisali kao veliku enciklopediju intelekta, emocija i filozofije. A Tabašević je rekao da savremenost koju živimo vapi za knezom Miškinom naših dana i da je Dostojevski sa ironijskim otklonom svoj najljepši književni lik nazvao idiotom, a danas je takva ironijska distanca nemoguća. Idealno dobar čovek današnjeg sveta zaista jeste idiot, maloumnik, vredan sažaljenja. Ovo su tako teške reči, a nažalost toliko istinite.
Priča o idiotu u BDP-u je toliko dugačka kao sve naše kazališne priče. Krenuli smo od toga, mi je predložio Jug Radivojević predstav, da nakon Mississippija napravimo nešto u sezoni velikih klasičnih komada. I tu smo naravno razgovarali o mnogo dijela. Dostojevski odmah bio na čelu te kolone i meni je neko vrijeme dok nismo definirali finale u mislima bio Mladić njegov, pogotovo zbog, rekao bih, zbog situacije u Rusiji, u Europi, u svijetu. Negdje sam doista iz svojih mladenačkih dana ponio tu priču i to je jedan zbilja bizaran, ali raskošan roman koji je spletom okolnosti ponovno preveden u Sloveniji. Čitao sam to novo slovensko izdanje i činilo mi se onako ubojito. To je jedan, ja bih rekao, politički roman na tragu Bjesova o sukobu dviju struja u Rusiji, koje su za Dostojevskog zapravo sukob ruskog bića, jedno koje je proevropsko, vrlo pojednostavljeno rečeno, i drugo zapravo slavijansko-rusko, i koje su u neprestanom dodiru, konfliktu. I onda smo cijelo vrijeme oko Mladića imali auru idiota. Aura idiota me prati još kad sam sa Dubravkom Vrgoč u Zagrebačkom kazalištu mladih radio kao, uvjetno rečeno, prijatelj, suradnik, režiser. Pozvali smo Ivana Popovskog, makedonsko-ruskog redatelja, i on je radio jednu verziju idiota u kojoj sam bio lagano uključen, recimo, s nekim savjetima. Prije dvije godine, dvije i pol, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu sam pozvao Vasilija Senjina, ruskog režisera, da režira idiota. U tu sam naravno priču bio itekako uključen. I onda mi se činilo kao da sam sam već postavio dva idiota. Ovo govorim naravno kao voditelj umjetnički teatra. Vi osjećate svaku predstavu svojom, imate osjećaj da sve znate, ali znači to neko znanje ili neke intuitivne moći koje isijavaju iz idiota su me pratile posvuda i Jug je reagirao, pa idiot, još od vremena one predstave Steve Žigona u Narodnom u Beogradu se nije postavljao, i onda smo se zapanjili obojica kako je moguće da u tako dugačkom periodu, skoro 30, tako ne čak i više godina, postoji ta praznina. E, onda je naravno došao taj jedan prekrasan rad koji se i sad nastavlja. Ja sam uzeo sebi i glumcima luksuz koji je vrlo rijedak u današnjem vremenu, da smo cijeli prvi mjesec, znači u novembru, isključivo na probama čitali roman. Naravno, to nije čitanje, samo nego vrlo intencionalno čitanje. Dakle, htjeli smo vidjeti sa tim... Ja bih rekao, Francuzi imaju lijep izraz mise en bouche, što bi kod nas bilo onako doslovno rečeno stavljanje u usta. I taj prvi period je stvarno umjesto ono mise en scène, postavljanje na scenu, bilo postavljanje u usta glumaca. I sad zamislite taj užitak kad vam recimo čitaju idiota Miki Krstović, Mirjana Karanović, Vesna Čipčić, do mladih, recimo Jana Milosavljević ili Luka Grbić. Znači, pročitate cijeli roman i analizirali smo doslovce svaku mini mikro priču. Ljudi čitaju idiota obično u nekoj formativnoj fazi. Znači, ili obično je to srednja škola, pa neki koji studiraju književnost ili srodna područja, to još naprave jednom na fakultetu, ali rijetko tko ima vremena u životu više ući opet u idiota.
Nastavit ćemo razgovor o tome.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd, je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, evo Ivica Buljan i ja uživamo u muzici, vesela, nekako lepa pozorišna atmosfera, da tako kažem, a mada pričamo o idiotu, a to nije lepa priča kada govorimo o sadržaju komada i onome što komad nosi, koju ideju, ali evo, ja sam vas zaustavila kod one priče sa glumcima Beogradskog dramskog pozorišta. Kako se sad to odvija? Šta ste, do kog rezultata ste došli? Šta ćemo mi to videti?
Jedini proces ovakav, sličan, kojeg sam imao do sad kao režiser, bio u Ljubljani kad sam radio Gospodu Glembajeve. Dakle, proveli smo isto tako punih mjesec dana, polovicu procesa, čitajući komad, ali čitajući ga sa otkrivanjem svih onih mikro pričica. Kod Dostojevskog ih ima, ali doslovce na stotine. Znači, svaki lik, počevši od glavnih protagonista, pa do, sad ću za slušaoce reći samo da ih podsjetim, recimo na Ipolita, onog mladića od 18 godina koji zapravo čeka smrt jer je bolestan je i liječnici su mu prognozirali samo nekoliko sedmica života. Onda, recimo, Kolja, dječak koji u ovako burnom trenutku za njegovu obitelj i za društvo naglo sazrije. Pa recimo, Nina i Volgina, bivša generalica i bivša aristokratkinja koja je završila kao iznajmljivačica stanova. Govorim, sad zamislimo koliko u cijeloj toj galeriji likova ima priča koje su me fascinirale na način da je Freud je napisao da je Dostojevski bio prvi psihoanalitičar prije njega. I za mene, ako sad pred kraj procesa mogu reći što me najizravnije inspiriralo za ovaj proces, to je knjiga Julije Kristeve Dostojevski, koja je objavljena prošle godine u Francuskoj i to povodom velike godišnjice. Ona je značajna, mi smo malo prislušali rusku pjesmu u francuskoj interpretaciji i to je otprilike negdje i ova predstava, kao što je Julija Kristeva Bugarka, koja je sa 18 godina napustila Sofiju i u Francuskoj postala najznačajnija, ne samo psihoanalitičarka, nego zapravo intelektualna gromada kraja 20. početka 21. stoljeća. Ona govori o svom Dostojevskom kojeg je ponijela, dobila ga je od oca, bez išta, imala je samo stipendiju, došla je u Pariz, ali je donijela neko znanje, donijela je sa sobom Bahtina koji je pisao o Dostojevskom i ona je napisala prošle godine tu studiju koja me frapirala u jednoj rečenici, kaže pa postoje pogotovo realistički pisci koji su oslikali svoje vrijeme i prikazali nam neku epohu i mi preko nje možda vidimo i današnje odjeke. Rekla je, ne, Dostojevski je nešto sasvim drugo. On nije uopće opisivao epohu, nego je kreirao neke obrasce, skoro paradigme, koje su kasnije generacije živjele. To je, kad se zamislimo nad tim velikim obratom, mi dođemo do rješenja, pa mi živimo zapravo u tim obrascima koje nam je idiot nametnuo. I kad iz te perspektive čitamo to raskošno djelo, vidjet ćemo recimo jednu stvar koju ona vrlo naglašava, to je s jedne strane opsjednutost novcem koja je frapantna u današnje vrijeme kad mislimo da smo ekskluzivno utonuli u jedan ono završni čin ove velike rapsodije kapitalizma, liberalnog kapitalizma, a mi vidimo da je Dostojevski na isti način opisao tu sredinu 19. stoljeća u Rusiji ili uopće u svijetu. Dakle, nema stranice u kojoj se u idiotu ne govori o novcu. Kaže se na jednom mjestu da novac kupuje i talent. Kad to kaže Dostojevski, to zvuči ipak ozbiljno i zaprepašćujuće. I zapravo svi događaji su uvjetovani novcem. I sad kad gledamo iz današnje perspektive, mi koji danas volimo autore kao recimo Bolanja, Knausgora, u krajnjoj liniji Anierno, Nobelovku, vidjet ćemo koliko čak i ona duguje, koja je feministička autorica koja se bavi isključivo ženskim temama, ali kad pročitamo priče ženskih junakinja u idiotu, one su toliko sadržajno bliske našem vremenu, možemo bez pretjerivanja reći da Nastasija Filipovna jest prva velika, možda na takav raskošan način opisana žena koja je u isto vrijeme i ikona, sad će djelovati nategnuto, ali doista ako čitamo roman iz te perspektive, recimo prvoborac, rodonačelnik mitu pokreta. Dakle, imamo toliko stvari koje su već upisane u tom ranu, da je na nama samo ih na neki delikatan način otkriti i znači mi ne radimo predstavu koja rekonstruira historijski kontekst, niti kostimski, niti osjećajno. Mi zapravo pokušavamo u svom vremenu pronaći neke mostove koji nas vode do Dostojevskog.
Ovo mi se dopada, novac koji kupuje talenat. Šta vi kažete koliko je toga danas u umjetničkom svijetu? Samo ćemo se tu zadržati.
Mnogo. Situacija se toliko promijenila. Kad se malo pregovorili o mojim radovima, ostao sam i sam zaprepašten. Sjetio sam se recimo nekih predstava koje sam radio prije, sad već skoro 30 godina. I doista je svijet umjetnosti drugačije funkcionirao. S obzirom da smo u ovako krasnoj emisiji u kojoj se možemo pozvati na neke lijepe duhove koji su sačinili ovu epohu, prije dva tjedna umro je François Tanguy, jedan od najvećih francuskih režisera, koji je cijeli svoj umjetnički vijek proveo u borbi za umjetničko kazalište. Ta njegova borba, ja sam ga upoznao početkom 90-ih, kad je bio u naponu snage, ali zanimljivo je i sad kad ga je zatekla smrt. Njegova predstava igra na jesenskom festivalu u Parizu i vjerojatno će nastaviti godinama igrati. Dakle, on je govorio da mladi, pazite, u 90-ima moraju inzistirati na svojoj poetici, na svom istraživanju, inzistirati na umjetničkom teatru. Ne na komercijalnom, ili na, kad kažem, komercijalno ne mislim isključivo na komediju bulevarsko, nego je govorio o opasnosti za mlade koja je tada bila lagana. U smislu, kad ulazite u ovu profesiju, danas mladi moraju ili imitirati nas starije, da bi ih netko primijetio, što je paradoks. Mislim, nekad je postojala velika i dugotrajnija mogućnost zablude. Ja ne zovem je greške, nego doista, znači, vi ste mogli napraviti možda 4-5 predstava koje nisu nužno trebale biti uspješne. Danas, za mladog čovjeka, kad smo već kod talenta, ako odmah ne zabljesne sa prvom predstavom, nažalost, nema mogućnosti da dođe do druge. I to je ovo što je prikazano. Na određen način je to brutalno vrijeme najavio i Dostojevski. Tamo su likovi, neki su rođeni, bogati, kao u Koltesovim dramama postoje oni sretnici koji uopće ne moraju brinuti o novcu, a tako ih je malo, i svi drugi koji grabežljivo pokušavaju dohvatiti svoj komadić, a taj kolač je toliko mali da nema mjesta za sve. E sad, kad kaže talent, doista postoje u ovom romanu, prekrasan je lik Aglaje, koja je možda taj potencijalna umjetnica, koja svoje želje ne može niti realizirati, ili njezina sestra Adelaida, jer naprosto nisu u kontaktu, one su samo ljubiteljice. A današnji svijet mi se čini da ima puno više tih ljubitelja. Kad kažem amatera, gruba je riječ, tu nikad ne znamo što zapravo se skriva iza te riječi. Nego tih ljudi koji se bave usput umjetnošću, pa onda kupljenim talentom mogu brzo uspjeti. A onda dolazi knez Miškin, koji je u stanju, on je i veliki kritičar umjetnosti, način na koji on procjenjuje Holbeina ili kako upućuje, recimo, Adelaidu, kako, kojim motivima bi se ona trebala baviti u svom slikarstvu.
Moram samo da kažem, kada sam bila mala i čitala ovo delo Dostojevskog, inače volela sam i razmišljam o tome koliko, da, to čitanje je tako davno bilo, da bih morala opet ovog momenta da uzmem knjigu i da se prisjetim svih tih detalja, ali evo dok slušam vas, naravno da se sjećam svega i likova, ali ono što je interesantno kada sam čitala Idiota, taj osjećaj kada govorimo o podeljenosti socijalnoj, ugroženosti običnog čoveka, je bio tako kod mene strašan da sam govorila da, to mora, doći će neko lepo vreme, bit će još lepše vreme, a sada evo mi to živimo. Kako se ta matrica, krug zatvara?
Dostojevski je upisao, čini mi se, na jedan nevjerojatan način, toliko tema u roman koji danas bukte. Mi kad pomislimo da imamo, evo, recimo moje čitanje osobno, ja sam, ovdje imam veliku sreću, moram je izraziti ovako kliktajući na radiju koji je takav medij, da nakon dugo vremena sam posvećen isključivo ovoj predstavi, nemam obaveze u HNK-u ili, dakle, dva mjeseca sam uronjen, ja noću stvarno, za razliku možda i od ljudi iz ekipe koji ovdje žive nekim svojim životima, koji imaju druge obaveze, ja nemam ništa osim Dostojevskog. I to je ogromna prednost. Događa mi se da recimo u 4 ujutro povežem fragment nečeg što sam pogledao, pročitao ili čuo. Recimo, jedan američki fantastičan reper Quadeca je objavio album koji je za mene, zapravo kad sam poslušao poeziju na tom novom albumu, mi se čini kao da ju je napisao knez Miškin. Ili film koji je igrao na festivalu autorskog filma u Beogradu prije nepunih mjesec dana, Klaus, belgijski, odjednom je otvorio oči jer sam u njemu vidio odnos Miškina i Rogožina. Dakle, ne postoji nijedno djelo u kojem trenutno ne vidim upisane elemente Idiota, a to su zaista tako rijetki. Postoje vjerojatno autori uz Dostojevskog, je tu možda Shakespeare koji ima takvu raskoš da koji god fragment uzmete, on na određen način zrcali cijeli svijet. I to je ono što je fascinantno.
Shine so dream. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Gečvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Eko.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Ivica Buljan, reditelj. Pričali smo, Ivice, o Idiotu, ali ne samo o tome, predstavi koja će imati svoju predpremijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. To smo objasnili, a premijera će biti u februaru. Kada pričate, šetate se ulicama Beograda, setila sam se, i moram tu da vas pitam, da ste vojsku služili u Beogradu. Nekada, davno, i da su vam ulice Beograda poznate, a takođe sam pročitala i da je na vas veliki uticaj su ostavile neke predstave koje ste videli Čudo Šarganu, mora da smo ih gledali, a tu predstavu smo sigurno gledali zajedno, jer ja sam bila mnogo puta na toj predstavi u Ateljevu 212 u režiji Mire Trajlović, a i Bitev, hronike da. Bitefa.
To su lijepe uspomene koje kad se materializiraju u nečem što se meni dogodilo u HNK u Zagrebu proteklih 8 godina, da sam možda nesvjesno, a onda u jedno vrijeme sam to osvijestio, preuzeo taj model kojeg je Mira Trajlović prva vjerojatno lansirala u Jugoslaviji, a to da je ona koja je dakle pokrenula Bitev, umjetnica najširih i evropskih i svjetskih shvaćanja, internacionalist, ali je u Ateljevu zapravo udarila pečat toj kući sa tim predstavama prema domaćim tekstovima, koje su, kad ste mlad čovjek, gledate ih onako iz divljenja prema teatru, pa onda napravite neke svoje pokušaje, pa se u prvo vrijeme bavite nekim pjesnicima, modernistima, kao ovi što ste nabrojali, od Cvetajeve, Pazolinija do Elfride Jelinek. I onda u HNK-u sam od prve godine sa tim odabirom Vučijaka za početak mandata, perioda u kojem sam radio, do kraja naručivao tekstove od domaćih autora ili birao one koji su imali taj potencijal kakav je svojedobno recimo imalo Čudo u Šarganu ili Putujuće pozorište Šopalović, jer mi se čini da ti domaći komadi s jednom drugačijom frekvencijom komuniciraju sa publikom. I tako su nastale i predstave Tri zime, Ljudi od voska, Ciganina ali najljepši, koje su bili ono što je u tom trenutku nudila i dramska i romaneskna produkcija u Hrvatskoj, ali su zbilja doveli publiku u teatre. I kazalište koje je slovilo onako kao relativno elitističko mjesto je postalo odjednom u onom pravom smislu o kojem je Brecht govorio, narodski, pučki tribunal. E sad, zanimljivo se dogodilo nešto u Beogradu. Ja sam prije sad već 9 godina radio Kiša, grobnicu za Borisa Davidovića u Bitev teatru i kod u Centru za kulturnu dekontaminaciju kod Borke. I onda mi se činilo u tom periodu da je bilo veoma malo novih predstava, da su se vrtile uglavnom iste predstave, da nije bilo nekog ludog entuzijazma. A u ovih mjesec dana koliko sam ovdje sam, evo, moram se pohvaliti, pogledao sigurno 25 predstava, skoro ću doći sad do... Znači svaku večer idem u teatar. I vidio sam i osjetio neku energiju koja doista prije nije postojala. Jedan entuzijazam i glumaca, režisera teatara, ali i publike. Dakle, jer sad kad prepričavam recimo prijateljima vani, mislim o tome nešto i napisati skoro, tu su predstave od recimo Kastorfove Božanstvene komedije koja je svjetska predstava po dometima, po nekom istraživačkom potencijalu, po teatarskim performansama, do jedne recimo potpuno nevjerojatne predstave kao što je Deca u Narodnom pozorištu, koja je rađena u jednom potpuno opet neuobičajenom ključu koji je, ja bih ga nazvao, zbilja horski teatar, koji nije ni dramski, ni postdramski, ni operni, nego opet jedno drugačije istraživanje, do recimo nekih predstava kao što je predstava Miloša Lolića, koja je opet na jedan potpuno drugačiji način.
Mislite na Yankee Rose?
Na Yankee Rose. Dakle, ovo uzimam tri, ali bih mogao sad unutra nabrojiti Edipa, recimo, koji je fascinantan po toj količini energije koju okuplja, na koji način publika prihvaća jedan antički komad odjeven u suvremeno ruho i vidi se, sinoć sam recimo bio prvi put u Slavija teatru, nikad do sada, znači idem zbilja sve i vidim taj tu fenomenalnu sljubljenost publike i teatara. Jedno god sve su predstave krcate i postoji nešto što prije stvarno nisam, a to me evo sjetilo tih mojih 80-ih kad je bila vrlo slična
slična situacija atmosfera. I atmosfera, da. Sada ste spomenuli Kiša, ja sam rekla na početku, ali bojim se nećemo imati vremena, pričamo o značaju Kiša za vas i Krleže, zato što vi ste radili Krležine komade, to je onaj ciklus i
Pa u različitim životnim periodima od prve predstave gospode Glembajevih u Narodnom pozorištu u Vilniusu, Glembajevih u Slovenskom narodnom, pa onda u HNK u Vučijaka, u Agoniji, Aretea, pa onda Obale bjelokosti gdje sam radio Kraljevo, pa Kraljevo sam opet radio i u Narodnom kazalištu u Oslu. Dakle, Krleža je moj suputnik.
Imamo 5-6 minuta i moram da kažem da me uvek, da mi je bilo zanimljivo da vi niste, kao što sam rekla na početku, vi niste završili pozorišnu režiju, završili ste francuski jezik, studirali političke nauke, imate svestrano obrazovanje, to je neobično, ali uspeli ste da postanete dobar reditelj, poštovan, kao što sam rekla. I sad me zanima iz tog ugla posmatranja pozorišta, znači iz te vizure. Kako je, spomenuli ste umetnički teatar, šta je umetnički teatar za vas? Šta je danas i šta trenutno, evo ako je to moguće u par rečenica, koji je značaj danas pozorišta i da li ono zaista ima značaj kako mi koji volimo pozorište mislimo da ima?
Da. Ta priča o mom ulasku u teatru je zanimljiva upravo preko francuskog jezika i francuske kulture, jer ja sam nakon studija u Zagrebu završio na stipendiji u Renu, pa u Parizu, koja me od pisanja o teatru, što sam prije radio, dovela odjednom u srce nekog uzbudljivog perioda u francuskom teatru 90-ih i otkrića da u Francuskoj tada nije postojao studij režije, kao što postoji recimo u srednjoevropskim ili u istočnoevropskim zemljama, nego se, to je govorila Ariane Nuškin, režijom se bave oni koji to sami odluče. Ja sam tada završio nakon tog na eksperimentalnoj kazališnoj akademiji kod Mišel Kokosovski, jedne velike figure koja je sa Žakom Langom pokrenula onaj čuveni festival u Nansiju i pokrenula je tu akademiju koja je bila sastavljena od odnosa majstor-šegrt. I ta oznaka me prati kroz život. Nama je Mišel Kokosovski dala recimo jednog Vasiljeva s kojim smo radili 2 mjeseca u Moskvi, pa jednog Jana Fabra, pa Lauru Beti, veliku Pazolinijevu glumicu. I dakle, mi smo učili i stalno smo se pozivali na tu oznaku umjetnički teatar. Umjetnički teatar je teatar eksperimenta, artovski teatar koji ne prevodi doslovno dramski tekst u predstavu. Kad kažem doslovno, znači u većini tekstova tradicionalnih mi imamo upute kroz didaskalije što napraviti. Režija ovdje je jedna autonomna disciplina koja nije pretvaranje dijaloga u scenski jezik, nego je totalna kreacija koja uključuje i teoriju i neko znanje ili osjećajnost o muzici, o vizualnim umjetnostima, ali prije svega u radu s glumcima. E sad, neki, naravno, redatelji rade s glumcima možda na tradicionalni način, drže se nekih metoda. Čini mi se u ovom vremenu u kojem ja radim da i svoju, ako je mogu nazvati svoju metodu, jer nije u ničemu originalna, autentična, nego ona preuzima nasljeđe koje sam ja prihvatio, evo, uključujući Bojana Stupicu, po čim sam tragovima nekako bio u teatrima u kojima sam radio od Splita HNK, pa Mire Trajlović, koju smo spomenuli, Krleže u ovom literarnom smislu, do, recimo, redatelja kao François Tanguy, kojeg sam spomenuo malo prije.
I za kraj samo jedna rečenica. Spomenuli ste putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića, veliki komad. Sofija u jednom trenutku pita, a gde je u stvari granica, lik Sofija, gde je u stvari granica između života i pozorišta? Da li je ima ivice?
Nema.
Nema. Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Ivica Buljan. Sa vama su bili Smiljka Jovanović, Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Вы Видишь ли мне уведомление? Скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. А может быть, ты ко мне, рассветы мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня, все ночи. Постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай, счастье мое, да как я без тебя. И сколько ждать не может быть, ты ко мне, рассветы мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Trajni simbol mira. Svaki pokušaj da se nešto napiše o manastiru Mileševa izložen je opasnosti da bude nedorešen i nepotpun. Da bi se to ublažilo, nastavi se ukazati na ono što je važno, što također nije lako s obzirom da je u Mileševi sve važno. Potpisniku ovih zapisa pisanje je donekle olakšano, jer je Mileševu više puta posjećivao od 1959. godine, u kom razdoblju su nastali brojni crteži i beleške. Jedno od prvih pitanja koje se postavlja je kako to da u teškim vremenima nastaju vrhunska umjetnička ostvarenja. Mileševa je upečatljiv primjer za to. Početkom 13. veka prilike u svetu, pa i u Srbiji, bile su najblaže rečeno nepovoljne. Na većem delu Vizantije, uključujući i Carigrad, krstaši su stvorili takozvano Latinsko carstvo, a u Srbiji je situacija oko nasljedstva Stefana Prvovenčanog bila prilično komplikovana. Stari Stefanov sin Radoslav bio je počinjen grčkim interesima i otvoreno se suprotstavljao Svetom Savi, koji, nezadovoljan stanjem u zemlji, odlazi na duže putovanje po istoku. Vlastela 1233. godine svrgava Radoslava i na vlast dovodi mlađeg brata Vladislava. Međutim, grčki uticaj se zamenjuje bugarskim, jer Vladislav ženi Belosavu, čerku moćnog bugarskog cara Jovana II. Asena. Vladislav se nije dugo održao na vlasti, jer ga Vlastela smenjuje 1243. godine i vlast prepušta njegovom najmlađem bratu Urošu. U takvim uslovima dolazi do podizanja Mileševe, koja postaje po značaju druga crkva u Srbiji posle Studence. Kako je do toga došlo i šta je to značilo za srpski narod su vrednosti koji se uvijek treba podsjećati, pogotovo kad se obeležava 8 vekova postojanja Mileševe. Ključna uloga u tim zbivanjima pripada Svetom Savi. Kralj Vladislav zamislio je Mileševu kao svoju grobnu crkvu. Sveti Sava dao mu je blagoslov. Iako nema saglasnosti oko vremena podizanja crkve, većina naučnika je saglasna da se to desilo oko 1220. godine. Izabrano je prilično nepristupačno mjesto u dolini reke Mileševke, gdje je Sveti Sava već imao isposnicu. Tu je prolazio i važan put koji je spajao Primorje i unutrašnjost Balkana. U blizini je postojao manji trg, oko koga se kasnije razvilo mjesto Prijepolje. Svetom Savi je očigledno stalo da pored Hilandara, Studence i Žiče i Mileševa postane snažan duhovni centar. Neposredno se angažovao u osmišljavanju slikarskog programa, vodeći računa o verskim potrebama. Tako u Studenci naglašava liturgijsku dimenziju hrama, u Žiči više mjesta dobija katedralna tematika, a u Mileševi je prednost data bogoslovnim učenim kompozicijama. Za oslikavanje Mileševe angažovani su najbolji slikari iz carskih radionica Soluna, a možda i Carigrada i Nikeje. Stvoreno je slikarstvo vrhunskog umjetničkog dometa. Portret Svetog Save urađen je najvjerovatnije dok je još bio živ. Pažnju privlače portreti iz dinastije Nemanjića, čime se htjela pokazati njena politička moć. Posebno treba naglasiti da su natpisi napisani srpskim jezikom. Mileševa je više puta stradala. Sveti Sava je obezbedio da joj pomoć stiže iz Rusije. Pomoć je stizala i u 19. veku, iako je manastir tada bio zapušten, pa je pomoć usmjerena ka manastiru Pivi. Jedan od najtežih događaja u istoriji Mileševe bila je odluka Sinan Paše da mošti Svetog Save prenese u Beograd i spali ih. To je uradio 9. maja 1594. godine da bi pokazao ustanicima u Banatu šta ih čeka. Ovaj tragičan događaj impresivno je naslikao Stevan Aleksić. Nije suvišno podsjetiti da je studentska omladina Srbije 1894. godine obeležila 300. godine spaljivanja moštinju Svetog Save održana je komemoracija od koje su se vlasti ogradile iz obzira prema sultanu. I pored svih nedaća, Mileševa je sačuvala i razvijala duhovnost i identitet srpskog naroda. Tu je radila jedna od prvih manastirskih štamparija u Srbiji. Manastirska škola bila je jedna od najuglednijih. Nju je pohađao i dečak Bajica Nenadić, koga su Turci odveli kao danak u krvi. Kasnije je postao veliki vezir poznat pod imenom Mehmed Paša Sokolović. Od primjera koji ukazuju na ugled Mileševe, treba spomenuti da se u njoj 1377. godine krunisao Tvrtko I. Kotromanić za kralja Srba i Bosanaca, a 1446. Stevan Vukčić Kosača, koji je uzeo titulu Hercega od Svetog Save. Po njemu je nazvana Hercegovina. U našem vremenu dva događaja privlače naročitu pažnju. Kada je 1963. uspostavljen prvi video zapis između Europe i Severne Amerike, Europa je novi kontinent pozdravila slikom belog anđela iz Mileševe. Nešto kasnije u svemir je poslat satelitski snimak sa tri dostignuća zemljana, osvajanje Meseca, Kineski zid i Mileševski beli anđeo kao simbol mira. Možda bi trebalo proučiti kako je došlo do poplave korišćenja belog anđela u komercijalne svrhe. I ne samo to, mreža Facebook je uklonila belog anđela sa obrazloženjem da se radi o neprikladnom sadržaju. Kako god, zabrinjavaju sve češće pojave elementarnog nepoštovanja našeg duhovnog i kulturnog nasljeđa.